Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 26. april. Berlin neće biti presudan, ali bilo bi dobro da se odblokira dijalog, kaže član kosovskog pregovaračkog tima Špendi Ahmeti. Ne pripadam ni jednoj politici, izjavio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine. Peking će ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, poručio predsjednik Kine na forumu Pojas i put. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliki petak. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do čak 31 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta se može očekivati od samita u Berlinu 29. aprila, na koji je nemačka kancelarka pozvala francuskog predsjednika i najviše zvaničnike Srbije i Kosova. Florian Biber, ekspert iz Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu.
Meni se čini da je glavna svrha ovog sastanka i da se završi priča oko podele, zato što Nemačka se protivila protiv toga već davno i Merkel osobno. To je glavni cilj.
Čućete i kakav je stav Međunarodne federacije novinara o napadima na novinare u Srbiji, Jeremy Deer iz ove organizacije.
We condemn all harassment of journalists.
Osuđujemo sve pritiske i zastrašivanja novinara i medija i zahtevamo bezbedno okruženje u kojem mogu da rade bez straha i pretnji.
Work free from fear and threat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak predsjednika Srbije i Kosova u Berlinu 29. aprila je dobra prilika da se ponovo pokrene dijalog, ali ne verujem da će taj susret biti presuda, izjavio je za Glas Amerike gradonačelnik Prištine i član kosovskog pregovaračkog tima Špendi Ahmeti. Ovo je redak slučaj da se slažem sa Vučićem u smislu da ne očekujemo ništa posebno da će se desiti i da ćemo rešiti problem koji imamo, rekao je Ahmeti, koji je učestvovao na panelu o Zapadnom Balkanu u Internacionalnom republikanskom institutu u Vašingtonu. Bilo bi dobro da se odblokira proces dijaloga jer smo već nekoliko meseci u blokadi. Na početku godine pričali smo o dogovoru do kraja godine, a onda je došlo do blokade i stvari koje svi znamo i sada se nadamo da će doći do odblokiranja procesa, rekao je Ahmeti. A srpski zvaničnici izjavljuju gotovo simultano da ništa značajno ne očekuju od samita u Berlinu 29. aprila, na koji je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala francuskog predsjednika Emanuela Makrona, šefove država i vlada Srbije i Kosova, kao i drugih zemalja regiona. Zapadni sagovornici Branke Trivić ističu da je glavna svrha tog sastanka da se sahrani ideja o razmjeni teritorija. Slušamo prilog Branke Trivić.
Meni se čini da je glavna poruka i glavna svrha ovog sastanka i da se završi priča oko podele, zato što Nemačka se protivila protiv toga već davno i Merkel osobno. To je glavni cilj, znači da komunicira tu poruku i zbog toga je pozvala također Francuska, koja je bila puno više ambivalentna u toj pitanju, da bi nekome zahranili tu ideju oko podele.
Ovakvo očekivanje od sastanka predsjednika i premijera Srbije i Kosova i drugih regionalnih lidera u Berlinu 29. s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom, iznosi za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert iz Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu.
Naravno, moramo da vidimo da li Nemačka ponuri neki drugi plan kako rešavati taj dijalog kada će voditi ipak do nešto konstruktivno, zato što ako se samo kaže nema podele, da nema promjene granice, to možda sprečava taj jako, recimo, destruktivni put koji smo imali prošle pola godine, ali to ne nudi neki drugi alternativ, neki drugi izlaz.
Kaže Biber. Najviše srpski zvaničnici gotovo simultano prethodnih dana izjavljuju da od skupa u Berlinu, koji je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel, ne očekuju ništa posebno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tom kontekstu, tokom posete Kini, izjavio je lakonski.
Zovu mene svaki dan, ili ima nešto da uradite da odobrovoljite Albance? A ja samo kažete dobro, hvala, kako ste vi, hvala vam, doviđenja.
Vučić je i pre desetak dana u intervju za list Talo izjavio da Srbiju očekuju teški razgovori s albanskim predstavnicima, a da neće biti laki ni s Merkelovom i Makronom. A onda je poentirao. ali to nema veze s bilo kakvim rešenjem Kosova. Tu će se govoriti pre svega o taksama i hoće li biti nastavka dijaloga. Nikakvo rešenje nije na vidiku. To je jedna od dodatnih laži na koji se ne bih posebno osvrtao. Potom su drugi političari izjavljivali više manje to isto. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić 23. aprila novinarima rekla da apsolutno ne očekuje sporazum Beograda i Prištine do oktobra povodom nekih medijskih tekstova da se tako nešto očekuje.
Nemam ni jedan razlog da verujem da to može da se desi iz razloga što smo mi, nažalost, samo sve dalje od dijaloga.
Florian Biber dodaje da je imao uvidi u medijske spekulacije o tome da će u Berlinu biti ponuđen nekakav plan takozvanog dvostrukog suvereniteta na severu Kosova, što, kaže, podsjeća na rešenje za Brčko, odnosno zajednicu srpskih opština, ali smatra da se to teško da zamisliti i da istorijski gledano bio neuspeo svaki pokušaj podele suvereniteta nad nekom teritorijom u kojoj učestvuju dve države.
Verovatno će biti glavni uspeh sprečavanje ideja oko takozvane razgraničenja, ali da li će biti uspešno u nađenje neko drugo rešenje, to sam, recimo, više skeptičan.
Kaže Florian Biber. Nemačka je svakako bila zemlja članica Evropske unije koja je zauzela najjasniju poziciju protiv promjena granica, što je bio cilj još 90. godina prošlog veka. Velika većina članica Evropske unije ima istu poziciju, ali je stav Nemačke o tome najizričitiji. Promjene granica su projekti iz 90. godina i svi znamo kuda su tada jugoistočnu Evropu odveli, kaže za Radio Slobodna Evropa i Christoph Bender, zamjenik predsjednika inicijative za evropsku stabilnost.
Now the question for the meeting in Berlin.
Što se tiče sastanka u Berlinu, tu će u odnosu na poziciju kancelarke Merkel, koja je odavno poznata, više pažnje biti usmereno na ono što će reći francuski predsjednik Macron, s obzirom da se do sada iz njegovog kabineta nije čuo jasan stav protiv promjene granica, nego preizvesna otvorenost, tako da će to biti interesantno i važno pitanje na tom sastanku u Berlinu 29. aprila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Izborni panel za žalbe i predstavke delimično je usvojio žalbu Srpske liste i poništio odluku Centralne izborne komisije Kosova od 24. aprila, koja se odnosi na nepotvrđivanje Srpske liste i njihovih kandidata za izbore na severu Kosova. Ovaj panel naložio je CIK-u da potvrdi kandidate ove liste. Panel je odbio deo žalbe u kojem se traži da se obavesti tužilaštvo o postojanju elemenata krivičnog dela u vezi delovanja članova CIK-a. Također je odbijeno da se ustanovi da je odluka CIK-a od 24. aprila u suprotnosti sa Ustavom Kosova i da je prekršeno pasivno pravo glasanja. Odluke panela su obavezujuće. Očekujte više od vaših izabranih zvaničnika. Uspostavljanje demokratije na Kosovu bilo je ogromno dostignuće, ne uzimajte ga zdravo za gotovo. To je građanima i građankama Kosova poručio američki ambasador u Prištini Filip Kosnet na debati nevladine organizacije FOL u Prištini. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zajneli.
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da građani, civilno društvo i mediji trebaju da rade mnogo više na osiguravanju pravde na Kosovu. Ono što može doneti nadu mladima, ali i uverenje kod međunarodnih partnera jesu jednaka prava i mogućnosti, jednaka zaštita pred zakonom i uverenje da će vladini zvaničnici biti odgovorni pred narodom, kazuje on.
Every individual citizen.
Svaki pojedinačni građanin ima svoju ulogu u pružanju podrške vladavini prava. Očekujte više od vaših izabranih zvaničnika. Uspostavljanje demokratije na Kosovu bilo je ogromno dostignuće. Ne uzimajte to zdravo za gotovo. Glasajte, pišite, govorite o tome, mirno demonstrirajte. Očekujte od političara, policije i sudija da budu odgovorni u pružanju fer i časne pravde, iako to može da potraje, kazuje Kosnet. Američki ambasador je istako da je upravo civilno društvo ukazalo stranim ambasadorima o političkim imenovanjima nekvalifikovanje rukovodilaca u pojedinim državnim institucijama, što je onda doprinalo i reakciji međunarodnih partnera. On je međutim pozvao civilno društvo da uloži dodatne napore u osiguravanju pravde. Demokratija nije sport koji igrate samo na dane izbora, već se time trebate baviti svakoga dana. Naravno, ljudi imaju porodice, život, ostale stvari o kojima brinu, ali autoritativne vlade i vlade koje ne reaguju na volju naroda računaju na to da su ljudi prezauzeti. Tako da je veoma bitno za civilno društvo i medije da igraju vodeću ulogu u ukazivanju kršenja vladavine prava i omogućavanju otvorene diskusije, istako je Kosnet. Govoreći o izazovima u oblasti vladavine prava, on je pomenuo tri primjera. Primjer u kojem vlast namjerno ignoriše zakon je slučaj imovine manastira Visoki Dečani. Ustavni sud Kosova je 2016. potvrdio vlasništvo manastira na 24 hektara zemlje, dok zvanišici katastra na lokalnom ali i centralnom nivou odbijaju da sprovedu tu odluku. Drugi primjer tiče se zakona koji se treba ponovo razmotriti, odnosi se na status ratnih veterana i civilnih žrtava. Kao primjer, kada je vlast delovala zakonski, ali ne i pravedno, istako imenovanje direktora sekretarijata Kosovske agencije za unapređivanje i verifikaciju imovine, koji nije bio kvalifikovan za tu poziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, izjavio je da ne pripada ni jednoj politici i naglasio da bez jedinstva nema opstanka srpskom narodu. Ja ne pripadam ni jednoj politici. Želeo bih i molim se Bogu da nema nikakvih podela među nama, nego da nam bude jedina politika, jedini pogled i jedini put dobro našeg naroda, rekao je patrijarh Irinej u uskršnjem intervju za televiziju Hram. Podsjetimo, poglavar SPC je 24. marta na državnoj ceremoniji obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO bombardovanja prokomentarisao opozicione proteste 1 od 5 miliona rečima da, citat, ono što danas vidimo na ulicama nije dobro, to daje snagu našim neprijateljima, kraj citata. Ovu izjavu kritikovao je deo opozicije. 14. antivladin protest 1 od 5 miliona održan je sinoć u Užicu. Podsjećajući da je opozicija imenovala tim stručnjaka za razgovore sa predstavnicima vlasti, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Selenović, okupljenima je rekao da će lidera Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, citat, pobediti na poštenim izborima, kraj citata.
Moramo da dođemo do dijaloga koji će dovesti do toga da Vučića pobedimo na prvim poštenim izborima. I to ćemo uraditi. Zapamtite, prenesite vašim komšijama i prijateljima. Na poštenim izborima Vučić nema nikakvu šansu. Na poštenim izborima Vučić neće osvojiti ni 15%. I on to zna. I zato kupuje vreme i zato traži odgovore na naše mirne proteste. Evo 5 mjeseci on ne uspeva da nađe odgovore na naše mirne proteste.
Rekao je Zelenović. Dodajmo da je protest u Užicu protekao bez incidenata i završen šetnjom glavnom gradskom ulicom. Ima mnogo prostora za unapređenje slobode medija u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jeremy Dear, zamjenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara sa sedištem u Briselu. Dear je u Beogradu učestvovao na konferenciji Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima u organizaciji Radio Televizije Srbije i Udruženja novinara Srbije. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
We get informed every time a journalist is harassed, every time a media is threatened, we get a message.
Dobro smo obavešteni o dešavanjima u Srbiji, dobijemo informacije o napadima na novinare, kao i o svim pretnjama medijima, bilo da se radi o onima koji podržavaju vlast ili pišu protiv nje. Osuđujemo sve pritiske i zastrašivanje novinara i medija i zahtevamo bezbedno okruženje u kojem mogu da rade bez straha i pretnji. Mnogo novinara u Srbiji izražava zabrinutost zbog cenzure i manjka objektivnosti javnog servisa i drugih medija. Moram da naglasim da podržavamo novinarska udruženja u njihovim nastojanjima da zaštite novinare u napredu novinarstvu. Zajedno sa njima radimo na međunarodnom nivou kako bismo skrenuli pažnju vlastima i poslodavcima da omoguće objektivno i nezavisno novinarstvo.
Could we put the blame, let's say, krivica za takvo stanje medija u Srbiji na strani vlasti ili ne samo na njoj?
Well, I think there is, as in many cases, more than one person who is guilty.
Kao i u mnogim slučajevima, krivica za takvo stanje nije pojedinačna. To su ljudi iz vlasti koji vrše pritisak na medije da izveštavaju korist vlade. Ali postoje i ljudi koji se bave biznisom, koji vrše pritisak da se izveštava protiv vlasti. Jedne i druge osuđujemo, bez obzira da li se radi o vlasti, biznismenima ili političkim interesnim grupama.
Da li AFJ kao internacionalna organizacija može da učini više od izjava u kojima osuđuje pritiske na medije?
Samo ako smo dobro povezani sa novinarskim organizacijama u Srbiji, ta pomoć može biti još konkretnija. ali zahtev za to mora doći od novinara iz Srbije. Pogrešno bi bilo ako bismo mi došli ovde da učimo ljude kakvo njihovo novinarstvo treba da bude, ali bi bilo u redu za našu organizaciju da dođe da ih podrži u nastojanju da unaprede medije.
Zamenikom sa Džeremijem Dirom, zamenikom generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara, razgovarao je Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9:45, podsjećamo na vesti dana. Berlin neće biti presudan, ali bilo bi dobro da se odblokira dijalog, kaže član kosovskog pregovaračkog tima Špendi Ahmeti. Ne pripadam nijednoj politici, izjavio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Peking će ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, poručio predsjednik Kine na forumu Pojas i put. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliki petak. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 31 stepena. U drugom delu emisije ćete čuti i kako je tekla borba beskućnika Radeta Vinčića da dobije ličnu kartu.
Ja odem u centar socijalni rad Starog grada, pošto bio na Starom gradu, i oni meni kažu, a gde ste radije živjeli? Rekao, na Novom Beogradu. E, kažem, morate na Novi Beograd da idete. Ja odem na Novi Beograd, oni kažu, ljudi, mi s tobom nemamo ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da njegov plan da ponovo uspostavi put svile ima za cilj povećanje i poboljšanje međunarodne trgovinske saradnje, prenose svetski mediji. Xi je to izjavio na otvaranju foruma Pojas i put, koji je u Kini okupio oko 40 šefova vlade i država. Kineski predsjednik je rekao da će Peking eliminisati antikonkurentske subvencije kineskim firmama, što je praksa koja je razljutila mnoge strane trgovinske partnere, uključujući Sjedinjene države i Evropsku uniju. Preispitaćemo i ukinuti neopravdane propise, subvencije i prakse koje ometaju poštenu konkurenciju i narušavaju tržište. Odnosit ćemo se jednako prema svim kompanijama, preduzećima i poslovnim entitetima i podsticaćemo povoljno poslovno okruženje zasnovano na funkcionisanju tržišta i regulisano zakonom, izjavio je Xi. Inicijativa Pojas i put radi na izgradnji nove infrastrukture koja bi trebalo da poveže Kinu sa Evropom, Afrikom i drugim delovima Azije. Forumu između ostalih prisustvuju predsjednik Rusije Vladimir Putin, premijer Pakistana Imran Khan, te italijanski premijer Giuseppe Conte, čija zemlja je postala prva članica G7 koja je potpisala inicijativu. Nemačka i Francuska su na sastanak poslale ministre, dok Sjedinjene države nemaju predstavnike u Kini.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka britanske vlade da omogući kineskoj kompaniji Huawei da učestvuje u izgradnji 5G mreže, uprkos upozorenjima o bezbednosnim pretnjama, ukazuje na želju Londona u oči Brexita da razvija snažne trgovinske odnose sa Pekingom, ali i na ulogu tehnologije u geopolitičkoj borbi, pišu svetski mediji. Britanska premijerka Theresa May odobrila je učešće Huawei-a u izgradnji 5G mreže u zemlji, uprkos upozorenjima svojih ministara i SAD, koje su zabrinute da bi kineska vlada preko te kompanije mogla špionirati zapadne zemlje ili čak izvoditi sajber napade, piše Telegraf. Iako je Britanski nacionalni savez za bezbednost odobrio da Huawei dobije mogućnost ograničenog pristupa u izgradnji mreže, odluka će, kako piše ovaj list, verovatno razgneviti SAD i povećati pritisak na druge partnere u obaveštajnoj alijansi Pet očiju, gde su još Australija, Novi Zeland i Kanada. Spor oko Huawei-a u Velikoj Britaniji deluje kao rasprava o tehnologiji, ali je zapravo geopolitička borba, ocenjuje Guardian, ukazujući da je London pred dilemom da li da zabrani kinesku kompaniju pod pritiskom Vašingtona ili da drži vrata otvorena za Kinu i iskoristi ne samo jeftiniju tehnologiju, već i druge sektore u kojima je Kina pokazala spremnost da investira. Britanska odluka je ključni trenutak u rasplamsaloj debati kako zapadne demokratije treba da se odnose prema kineskoj tehnologiji u vreme kada raste ekonomsko, političko i vojno nadmetanje Zapada i Kine, ocenjuje ekonomist. Časopis dodaje da će odluka Velike Britanije verovatno uobličiti stavove i drugih zapadnih država, poput Kanade i Francuske, koje su suočene sa istim izborom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ljudi širom sveta su tužniji, ljući i uplašeniji nego ikada pre, pokazuje velika analiza globalnog raspoloženja koju je 2018. godine sprovela agencija Gallup na uzorku od 150.000 ljudi. Kako prenosi CNN, Gallupov godišnji izveštaj o globalnom stanju emocija pokazuje da su te tri emocije prošle godine porasle na rekordni nivo drugu godinu zaredom. Sa pozitivne strane zabeležen je nešto manji nivo stresa, što sve ukupno znači da se čovečanstvo u 2018. godini osjećalo podjednako nesrećno kao i u 2017. Neslavnu titulu najnegativnije zemlje na svetu poneo je Čad, a slede ga Niger, Sierra Leone i Irak. Na drugoj strani, najpozitivnije su bile latinoameričke države. Kako su zemlje Evrope, naročito države Balkana, odgovorile na migrantsku krizu? Koliko će se ta kriza odraziti na predstojeće izbore za Evropski parlament? Te koje su to represivne mere protiv migranata na šengenskim, ali i balkanskim granicama? Na ta pitanja u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara Andrej Kurnik, gostujući profesor iz Slovenije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Ono što možemo već dugo vidjeti je da u biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične. Znači, Evropska unija eksternalizira migracijsku i graničnu politiku i politike, tako da kad govorimo o evropskoj migracionoj i graničnoj politici možemo vidjeti da tamo nema baš demokratije.
Kako su države Balkana odgovorile na ovaj izazov?
Pa države Balkana su odgovorile u skladu sa svojom strukturnom pozicijom unutar Evropske unije. Recimo, Slovenija je postavila bodljikavu žicu jer postoji strah da će biti izbačena iz šengenske Europe ako ne militarizira granice. Hrvatska danas izvodi pushbackove, nasilne pushbackove jer želi da uđe u šengensku Europu, a isto tako recimo Bosna i Hercegovina se ponaša evropski i na neki način sve više uvodi represivne mjere protiv ljude koji su na putu. Tako da u biti sve te države se na neki način ponašaju funkcionalno, da tako kažemo, i na neki način izvode neku politiku koja je u biti politika odvraćanja migranata.
Na osnovu svega ovoga što smo do sad govorili, možemo li reći i govoriti o tome da migrantska kriza može biti zloupotrijebljena kada je riječ o izborima za Evropski parlament, budući da imamo ono evidentno jačanje desnih političkih partija, desnih političkih pokreta u cijeloj Evropi?
Da, sigurno. To je danas jedna priča na kojoj mogu graditi populističke desničarske snage neko svoje moći i vidljivost. Nažalost, jer zbog toga se ne možemo suočiti sa suštinskim problemima u Europi koje nisu migracije, nego su problemi vezani na nejednakosti, socijalne nejednakosti i političke jednakosti na razini Europske unije i na razini pojedinačnih država. Tako da recimo mi sada ne možemo rješavati problema koji su se ispostavili u vrijeme financijske, ekonomske krize. Ne možemo se suočiti sa problemom reforme Europske unije koja bi bila nužna poslije te krize, nego se u biti bavimo sa nekim politikama raspihivanja, mržnje, nepovjerenja i tako dalje.
Opširni razgovor sa profesorom Andrejom Kurnikom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi jedna sasvim drugačija priča. Rade Vinčić ima 68 godina i živi kao beskućnik u centru Beograda. Ipak, on ima cilj. Već godinama Rade pokušava da dobije ličnu kartu koja bi mu omogućila da ostvari pravo na lečenje, rad i druga prava. Institucije su uporno odbijale da mu izdaju dokumenta jer Rade nema adresu stanovanja. Njegova upornost se na koncu isplatila. Izveštava Sonja Gočanin.
Terazijski prolaz u centru Beograda je Radetov dom, već 5 godina. Sa drugim beskućnicima Rade, kako kaže, deli sve što ima, hranu i odeću.
Ti ljudi koji dođu u posi, onda mi međusobno se podelimo. Ja imam košulju, ona ima pantalone, ona ima ovo, ono, jaknu. To je jedan specifičan život ulica.
Iako, kako kaže, više nema imovinu, a firma koju je vodio je zatvorena, on se i dalje bori. Radetova borba da od institucija dobije adresu i ličnu kartu, koja bi mu omogućila da ostvari građanska prava, izgledala je beznadežno.
Ja odem u centar socijalni rad Starog grada, pošto sam bio na Starom gradu, i oni meni kažu, a gde ste radije živjeli? Rekao, na Novom Beogradu. E, kažem, morate na Novi Beograd da idete. Ja odem na Novi Beograd, oni kažu, mi s tobom nemamo ništa, gde ti živiš? Na Starom gradu. I kaže, sad se vrati na Stari grad. I ja odem ponovno na Stari grad i oni ništa. Ja napravim jedan vrlo drzak prigovor obusmanu za grad Beograd.
Kaže Rade. Radetov prigovor stigao je do Republičkog zaštitnika građana. Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je povodom Radetovog dopisa zakazao sastanak sa službenicima Gradskog centra za socijalni rad grada Beograda.
Mi smo, posredujući, uspeli da se prvo odredi prebivalište gospodinovo koje se sada nalazi na adresi Gradskog centra za socijalni rad opštine Stari grad. Takođe, Policijska uprava za grad Beograd je na osnovu te prijave prebivališta izdala dokumenta gospodinu.
Rade je posle višegodišnje borbe uspeo da dobije ličnu kartu. Sledeći korak je podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvene knjižice.
Meni su suze pošle. I dan danas nema sretnijeg čoveka od mene.
Oko 3500 beskućnika živi u Beogradu, a većina njih, prema podacima zaštitnika građana, nema lična dokumenta, pa ni šansu za izlazak iz tame podzemnog prolaza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je, prema verovanju, Isus Hrist razapet na krstu. Običaj je da se na Veliki petak farbaju uskršnja jaja, a na taj dan počinju i pripreme za proslavu Uskrsa, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Tim povodom Branko Vučković posetio je petočlanu kragujevačku porodicu Šaranac, koja nakon što je proslavila katolički, počinje pripreme za pravoslavni Uskrs.
Dobrodošli u porodicu Šaranac.
Uz reči dobrodošlice Marija Rakić Šaranac predstavlja muža Aleksandra i troje dece sa kojima živi u porodičnoj kući u kragujevačkom naselju Divostin.
Mi smo mama i tata dečaka od 8 godina, devojčice od 5 i jedne bebe od 6 meseci, po zanimanju profesor engleskog jezika i magistar mašinstva, zaposleni u biblioteci, odnosno u jednoj privatnoj firmi u okviru autoindustrije.
Aleksandrova majka je Poljakinja katoličke veroispovesti, a otac Srbin pravoslavne vere, pa su njegovi roditelji oduvek slavili dva Uskrsa, a tu tradiciju nastavljaju Marija i on.
Deci uvek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno za Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu. Dok su bili manji, to je bilo više slomljenih nego obojenih jaja, nekad i otimanja ko će koju boju i brzo ih napusti i interesovanje, ali sad kako prolazi vreme i kako jedno po jedno odrasta i shvata suštinu i praznika i farbanja, to se postaje i zanimljivije i ugodnije.
Pored verske, Uskrs za Mariju i Aleksandra ima i značajnu sociološku dimenziju, jer je on i praznik porodičnog okupljanja i druženja.
Naša mala petorka postaje velika porodica praznicima kad se okupimo svi sa babama i dedama.
Mi se uvek radujemo praznicima, zato što je to vreme kada stvarno možemo da budemo više sa porodicom. I tako naš život ovako sa troje deca svodi se uglavnom na kuću i na posao. Stvorili smo naš sopstveni svet.
Prazničnu atmosferu proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika u porodici Šaranac upotpunjuju smeh i vesele dečije pesme.
Miš je dobio grip, pa je sao u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Berlin neće biti presudan, ali bilo bi dobro da se odblokira dijalog, kaže član kosovskog pregovaračkog tima Špendi Ahmeti. Ne pripadam nijednoj politici, izjavio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Peking će ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, poručio kineski predsjednik na forumu Pojas i put. Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliki petak. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 31 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.